Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebul Kasım el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mükerremin. سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Eyyam-ı Fatimiye'de danıştığımız söhbetlerden netice alarak ve elə cümə günü şehadetin doğurduğu hayat mevzusunda danıştıklarımızı uzlaştırsak bir mevzuya toxunmalı olarak ki ona da bugün toxunmak istəyirəm. Dəfələrlə eşitdiyiniz, bildiyiniz kimi insan yaradılışının əsas məqsədi insanın Allah'la görüşməsidir. Ərəbcə desək, liqaullahdır. İnsan görüş üçün yaranıb. Və bu görüşə hazırlaşmaq üçün də insan dünyaya göndərilir. Dünya yəni insanın müxtəlif təsirlərə məruz qaldığı bir aləm. İnsan elə bir aləmdə yaşayır ki, ən müxtəlif təsirlərə məruz qalır. Və insanın əsas görəcəyi işlərdən biri də bu təsirlərdən özünü qorumasıdır. İnsan ona təsir edən mühitdən, ictimai rəydən, müxtəlif daxili və xarici amillərdən qorunmalıdır, öz müstəqilliyini qoruyub saxlamalıdır, azadlığını qoruyub saxlamalıdır. Zaman keçdikcə insana təsir edən vasitələr də daha da təkmilləşir. İnsanın müstəqil qalması, təsirlərdən özünü qoruması çətinləşib. İnsana təsir edən vasitələr olduqca təkmilləşib. Bu barədə geniş danışmaq istəmirəm, amma günü gündən bu müasir texnologiyalar vasitəsilə insanlara edilən təsir daha da mürəkkəb olur, daha da güclü olur və bu təsirlərdən qorunmaq get-gedə çətinləşir. İnsanın özünü azad saxlaması, azadlığını qorunması çətinləşir. Mən deyərəm, zaman keçdikcə Allah daha çox öz qüdrətini göstərmək istəyir ki, mən güclü bir varlıq yaratmışam insan adında. O ki, insanı yaratdıqda Allah buyurur, Fətəbarəkəllah əhsənül xaliqin, Allah yaradanların ən gözəlidir, insanı yaratdıqdan sonra bunu deyir. Sanki son dövrlərdə Allah bu qüdrətini nümayiş etdirmək istəyir. Ki bu insana təsirlərin olmasına baxmayaraq insanın müqaviməti güclüdür. İnsan öz azadlığını, müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilir. Allah sanki insanın timsalında öz hünərini göstərmək istəyir. Ki insan istəsə dörd bir yandan hücuma məruz qaldığı, təzyiqə, təsirə məruz qaldığı bir zamanda özünü bu təsirlərdən sığortalaya bilər. Öz azadlığını, müstəqilliyini qoruya bilər. Allah demək istəyir ki, mən insan yaratmışam və o insan müqavimət göstərmək gücünə sahibdir. Düşünürəm ki, insanı azdıracaq vasitələr çoxaldıqca azad insan nümunələri daha da çoxalacaq. Daha gözəl insan nümunələri ortaya çıxacaq. İnsanın ən böyük hünəri təsirlərdən özünü qorumasıdır. Bunu az adam bacarır. İnsana sağdan soldan təsirlər olunur. Bu təsirlərdən özünü qoruyub müstəqil düşüncəyə sahib olmaq, müstəqil şəxsiyyətə sahib olmaq ən çətin işlərdən biridir. Ən mühüm məsələlərdən biridir. Bütün bu təsir vasitələri müasir quldarlıq vasitələridir. Quldarlığın ən təhlükəli forması azadlıq görüntüsü yaradan quldarlıqdır ki, bugün qərb dövlətləri tərəfindən dünyaya təhmil edilir, qəbul etdirilir. Ancaq insan bunun qarşısında duruş gətirə bilər. Bir az bu sahədə mütalə edin, görün hansı vasitələrlə insanların fikrini idarə edirlər, hansı vasitələrlə insanı təsirlərə məruz qoyurlar. Qoymurlar insan rahat qalsın. Bu get-gedə bu proses daha da mürəkkəb xarakter almağa başlayır. Sadəcə izləmək, diqqətlə baxmaq lazımdır ki, necə insanlara ciddi təsir göstərirlər. Bu, bəzi fantastik filmlərdə göstərirlər ki, robot icad olunur, nə onu idarə edirlər, sonra o robot idarə edənin təsirindən çıxır filan. Bax, təxminən belə bir reallıqla üzəyi və bu təsirdən çıxa bilən insanlar da ola bilər və var. Ən başlıca məsələ budur. İnsan bu maniələri aşmasa, Allaha doğru gedə bilməz, Allaha doğru hərəkət eləyə bilməz. Quran da bunu deyir ki, Əni'budullah və iştənibuttağud. Allaha bənd olun və tağud, yəni qeyri Allah, Allahdan qeyrisinin təsirindən qorunun. Bu proses iki istiqamətlidir. Təsirlərdən qorunub, başqalarının itayətinə getmədən Allahın itayətinə, Allahın bəndəliyinə hərəkət eləmək. İki istiqamət var bəndəlikdə. Əni'budullah və iştənibuttağud. Bunu hamı qulağında sırğı eləməlidir bu ayəni. Allaha bəndə olun və tağuddan çəkinin. Yəni Allahdan qeyri hər bir şeydən özünüzü qoruyun, onun təsirindən qorunun. Sən azad bir varlıq olaraq yaranmışsan və sağdan soldan səni təsirə salmaq üçün gecə gündüz sistem çalışır. Qlobal bir sistem. Oyunun marağı bundadır ki, sən nə dərəcədə təsirə məruz qalacaqsan, nə dərəcədə təsirdən özünü qoruyacaqsan. Mütləq insan sansa qarşısında dayanmalısan. İzzətini qorumalısan. Quran buyurur ki, onlar çox güclü deyil, sizə təsəvvür etdiyiniz qədər güclü deyirlər. İnnəl batilə kənə zəhuqa. Quran bunu deyir, deyir, batil aradan getməkdədir, zatən aradan getməyə məhkumdur. Quranın çox gözəl misalları var, keçmişdə bu ayəni dəfələrlə demişik, haqla batilin misalını dəniz suyu ilə suyun üzərində olan köpüyə bənzədir. Necə dəqiq bənzətmədir? Necə dəqiq bənzətmədir? Bunun mənası nədir? Mənası budur ki, batil varlığını haqqın üzərində sürdürə bilir. Haqqın üzərində haqq şüarlarla, haqq dəyərlərlə var ola bilir. Heç bir xalis batil mövcud ola bilməz. Mütləq batil, mütləq və mütləq haqqa istinad edib mövcudluğunu qoruyur. Haqqın üzərində mövcudluğunu qoruyur. Batil zatən müstəqil varlığa sahib deyil. Ona görə Allah Quranda deyir ki, Ca'əl haqq və zəhəqəl batil. Haqq gəldi, batil getməlidir. Dalıca da bizi arxayınlaşdırır, innəl batilə kənə zəhuqa. O elə əvvəldən getməyə məhkum idi. Siz güclü görürdünüz. O güclü deyil, o çox zəifdir. Onun qarşısında haqqı göstərmək kifayətdir ki, batil aradan getsin. Kur'an'da Allah batıl ve o düşüncede olan sistemi, onun esasında formalaşan sistemi tehkir edir, onları hörümçey toruna benzedir. Bir onun kurduğu yuva hörümçey yuvası kimidir. Onun səsküyü çoxdur, təbliğatı çoxdur, qüdrətini sadəcə nümayiş etdirir, amma təsir vasitələri düşündüyünüz qədər güclü deyil. Onların yaratdıqları mədəniyyət hörümçək toru kimidir. Kim təsirə düşürsə, təsirə düşməyi istəyir, istədiyi səbəbdən, istəməsi səbəbindən. Kimsə istəməsə o təsirə məruz qalmaz. Bəzi adamlar ona görə təsirə düşür ki, təsirə düşməyə meyillidir. Əyyam-ı Fatimiyyədə mən danışdım. Xanım Zəhra sallallahu əleyhə necə dəqiqliklə o batilin əlində oyuncaq olan cəmaatın xüsusiyyətini necə təsvir eləyir? Deyir ki, əl-musraata ilə qilil batil, ay batil sözə tələsən cəmaat. Xoşunuz gəlir ki, əsassız sözə inanasız. Bu sizdə psixoloji bir problemdir. Psixoloji problemdir. Siz ona görə belə asanlıqla haqqa qarşı qoya biliblər ki, siz batıl sözə meyillisiniz. İçinizdə bir, necə deyim, bir xəstəlik var ki, batılı təsdiq eləməyə tələsirsiniz. İnnə keydə şeytan kənə daifa. Allah buyurur ki, onların ustadı olan şeytan zəifdir. O ki, qala özləri. Nə qədər bizə təlqin edir ki, onları güclü görməyin. Düzgün qiymətləndirin. Süni şəkildə aşağılamayın, amma güclü də görməyin. Mahiyyətcə güclü deyirlər. Çünki ləqəd xələqnəl insan fi əhsəni təqvim. Biz sizi gözəl biçimdə yarattıq. Biz insanı gözəl biçimdə yarattıq. Çünki insan güclüdür. Güclü qorunma vasitələri ilə təmin edilib. Bu indinin söhbəti deyil, yaradılışın əvvəlinin söhbətidir. Allah Quranda elan edir ki, siz yaranmamışdan əvvəl düşməniniz yaranmışdı. Şeytan yaranmışdı. Şeytan Allahdan istəyir, onların hər birinə iki şeytan olsun, hər bir insana. Allah deyir, qəbul. Deyir, istəyirəm qan kimi onların içində hərəkət edeyim vücudlarında. Allah deyir, qəbul. Bir dənə də kərəmindən artır Allaha deyir. Sən kərəmi bilirəm, şeytanın duasıdır. Kərəmindən də mənə bir şey ver. Deyir, belə bir şey verirəm sənə ki, Adəm övladı, insan oğlu bir şey qərar verəndə bilməsin ki, sənin vəsvəsən deyə öz fikridir. Bəzi adamlar deyir, mənim fikrimcə elə də möhkəm deyirəm, mənim fikrimcə düşünürəm ki, mənə görə, bu mənə görələrin, mənim fikrimcələrin arxasında nələr deyanır Allah bilir. O fikir gəlib sənin dilivə çıxana qədər mənim fikrimcə kimi formulovka elədiyin o fikirlərin arxasında nə qədər təsirlər dayanır. Deyir, sənə elə bir güc verirəm ki, şeytana deyir, o el deyəcək mənim fikrimcə, amma onun fikri olmayacaq, sənin fikrin olacaq. Ona vəsvəsə eləyəcəksən. Adəm də kənardan baxır, o bir misal var, edir, ayının dayısı olsan yoxsa mənim. Allaha deyir ki, ilahi bəs bu, nə oldu bunu sən elə təmin elədin hər cür vasitələrlə, mən qaldım belə. Sən mənim tərəfimdəsən ya onun. Allah dinlə rahat olma. İnnə şeytan kənə zayıfa. Nəsə versəm, nə də versəm ona, səndən zəifdir. Sən çox güclüsən. İnsanı gücünə inandırıb dünyaya göndərir. Gücünə inandırıb dünyaya göndərir. İnnə şeytana kənə zayıfa. O çox zəifdir. Və bugünkü gündə bu təsirlərdən sığortalanmaq üçün, qorunmaq üçün, bilirsiniz, zəlalət vasitələri mürəkkəbləşdikcə, hidayət vasitələri də təkmilləşməlidir. Mənim sözüm budur. Hidayət vasitələri təkmilləşməlidir. 5-10 dənə primitiv fikirlə insanı düz yola yönətmək olmur artıq. Bunu din adından danışanlar da başa düşməlidir. Primitiv üsullarla, müasir dövrdə gəncləri, insanları düz yola istiqamətləndirmək mümkün olmur. Din adından danışan adamlara güclü mütaliə lazımdır, təhlil qabiliyyəti lazımdır, ağıl lazımdır, düşüncə lazımdır. İnsanı tanımaq lazımdır, insan barədə mütaliə eləmək lazımdır. Quran deyir, yuallimuhumul kitab vəl hikmə. Allah peyğəmbəri göndərir ki, onlara kitab və hikmət öyrətsin. Yəni, bir elm versin, bir də düşüncələrini işə salsın. Elm təklikdə kifayət eləmir, təhlil qabiliyyəti, hikmət daxildən qaynayan elmə ehtiyacı var insanın. Mən gənclərə müraciət edib bunu demək istəyirəm ki, hər bir inanclı gənc oxumalı, elmini günbəgün artırmalıdır. İstər dini elmləri, istər dünyəvi elmləri. Bunlar mütləq artıq vacib bir həddə gəlib çatıb. Hər bir müsəlman Quranla, onun təfsiri ilə tanış olmalıdır. Buna vaxt ayırmalıdır. Quranla tanış olmayan insan əli boş adamdır. Danışdığı sözün əsası olmayacaq, möhkəm olmayacaq onun sözü. Quranla təfsiri ilə tanış olmaq, insanşünaslıq tələb olunur. Müxtəlif elmlərə yiyələnmək tələb olunur. Müxtəlif xarici dillər bilmək vacib bir məsələdir dinin həqiqətlərin tanıdılması üçün. O barədə mən danışdım. Əyyam-ı Fatimiyyə məclisinin sonuncusunda xatırladıram, danışdım. Ona görə də yekun kimi bu söhbətləri eləmək istədim bugün. Necə bədəndə immun sistemi var, ruhda da o var. Batil nə qədər güclü vasitələrə əl atsa da, insan immunitetlə təmin edilib. O immuniteti sadəcə gücləndirmək lazımdır. Bəzən müəyyən həkimlər məsləhətlər verir ki, immuniteti gücləndirin, ki, xəstəlik virus sizi əldən salmasın. İnsanın ruhunun da immunitetini gücləndirən vasitələrdən biri mütaliədir, təfəkkürdür, araşdırmadır, oxumadır. Düşməni tanımaq və ondan güclü olduğunu bilmək lazımdır. Bax, məsələn, elə bu müharibədə bizə neçə illərdir təlqin olunurdu ki, düşmən güclüdür, onun arxasında filan, filan, filan. İnanın, çoxsu sabun köpüyü kimi bir şeydir. Yəni, döyüş ruhu olan, yüksək əhval ruhiyyə sahib olan millətin qarşısında düşmən sarsılır, deyana bilmir. Bir xüsusi təyinatlardan bir zabit mənə səs göndərmişdi, səs yazısını öz və xahiş elədi ki, bunu səsləndirim. Mənə çox xoşdur ki, bizi dinləyirlər və onlar haqqında danışmağımızı istəyirlər. Söhbət onların özündən getmir, özü deyir ki, heç mənim tanınmağıma ehtiyac da yoxdur. Amma deyir, doğrudan da siz oradakı danışırsınız, döyüşün bütün mərhələlərində Allah zuhur eləyir, deyirsiniz, necə onu orada ola bilirsiniz ki, biz burada onu hər gün hiss eləyirdi, Şuşada da hal-hazırda. Deyir, Allahı gözümüzlə görürdü sanki. Sonra mühasirəsindən danışır, deyir, Laçın koridorunu bağlamaq üçün, Şuşaya getmək üçün biz hücuma keçəndə 300 nəfər pusquya düşdü. Dedi, xahiş edirəm bunu səsləndirin, orada insanlar bilsin, bütün dünya bilsin ki, biz haqqıq. Pusquya düşdü, deyir, həm önlən, həm arxadan aramsız bizə tərəf atəş açırlar. Biz də oturduq yerə, neçə şəhid verdi, yaralı oldu orada. Biz əmr olmuşdu ki, siz döyüşə orada girməyin. Çünki orada döyüşə girmək lazım deyildi, məsləhət deyildi, məqsədə uyğun deyildi. Onlar deyir, aramsız olaraq atır və biz dayanmışıq, nə önə gedə bilir, nə arxaya. Heç arxaya getmək fikrimiz də yoxdur. Deyir, bizim beynimizdə bu vardı, ya ölüm, ya Şuşa, başqa bir fikrimiz yox idi. Ondan sonra deyir ki, bizə komanda gəldi ki, qalxın və Allahu Əkbər qışqırın. 300 nəfər insan deyir, birdən qalxdıq Allahu Əkbər təkbir deməklə gördük ki, abı hava dəyişdi, deyir, mən namaz qılan adamam, indiyə qədər elə şirin Allahu Əkbər deməmişdim. O təkbiri deyir, ömrümün axırınacan unutmayacağım. O elə bir təkbir idi ki, Allahı görə-görə Allahu Əkbər deyirdi, sanki Allah qarşımızdaydı. Deyir, heç bir ibadətimdən o qədər ləzzət almamışdım ki, o təkbirdən aldın. Deyir, biz təkbir qışqırdıq, birə gördük ki, atəş səsi kəsildi. Hücum elədi, gördük ki, postda heç bir düşməndən bir nəfər də qalmayıb. Görsən, Allah deyir ki, siz iradə eləyin, düşmən qasacaq. O acizdir, bu bütün müstəvilərdə belədir, hər yerdə belədir. Ondan sonra deyir, mən ona dedim ki, xalqın boynuna haqq qoymuşuz, bizim boynumuza haqq qoymuşuz, dedim, bizim heç bir haqqımız yoxdur xalqın boynunda. Biz 1000 canımız olsa, bu xalqa qurban verməyə hazırıq. Səs yazıları məndədir. Dedi ki, biz hazırıq, biz, heç kəsin bizə borcu yoxdur. Biz min canımız olsa necə imam sənin səhabələr deyirdi, bu xalqın yolunda verməyə hazırıq. Ondan sonra dedi ki, bizim əbəlfəzimiz var. Bizim əbəlfəzimiz var, bizim qeyrətimiz var, bizim mənəviyyatımız var. Bunlar şuar deyil, bunlar pafos deyil, bunlar real nəticə vermiş, artıq praktikada özünü təsdiq eləmiş bir. Bizim qələbəmizin əsas səbəblərindən biri Allaha inanmamız idi. Başlıca səbəbi bu idi. Haqq olmağımız, Allaha sığınmağımız və mənəviyyatla düşmənlə mübarizəyə girməyimiz, mənəvi baxımdan onu üstələməyimiz. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Hər bir müstəvidə güclü olmaq təsirlərdən qorunma vasitələridir. Həm mənəvi, həm elmi cəhətdən. Bir duada mən bu duanı təfsir eləmişəm, xatırlayıram. İlahi, həbli kemaləl inqita iləyk. Deyir, İlahi, mənə hər şeydən qopub sənə birləşməyin kamilliyini yaşat, nəsib et. Hər şeydən ayrılmaq, qopmaq. Güclü insanlar ona görə də öz üzərində işləməli və hər bir onun öz bağlılıqlarını kəsməlidir. Tohid yolu əvvəl qopmadır, sonra birləşmədir. Hər şeydən qopub birləşə bilərsən, qopmadan birləşmə mümkün deyil. İnsan ki, hər şeydən qopdu, ondan sonra elə bir feyz aləminə daxil olur, elə məst şəkildə yaşayır ki, onun həyatının ləzzətini heç cür təsəvvür eləmək mümkün deyil. Bütün bağlılıqlar hərəsi öz həddində bizə qəm verir. Bizim bu streslərimiz, acılıqlarımız, bütün bu narahatlıqlarımız bağlılıqlarımızın nəticəsidir. Qorunmaq üçün bağlılıqları kəsirsən və bağlılıqları kəsmiş insan, fani şeylərə bağlılıqdan qopan insanın həyatının nizamı gözəl olur, həyatının keyfiyyəti artır. Ey xoş olməzdi ki, bilməz. Qəm aləm nəymiş? Nə şəkər aləm üçün qəm nə bilər, qəm nəymiş? Füzulinin misrasıdır. Ey xoş ol məstdir ki, bilməz qəm aləm nəymiş? Xoş ol məst adamların halına ki, qəm nədir bilmirlər. Bu din məntiqidir. Niyə görə? Çünki qəm gətirən amillərdən qopublar. Qəm insanı zəiflədir, aciz duruma salır. Qəmli insan təsirlərə məruz qalır. Çünki gücdən düşüb. Qəmdən qopmaq üçün, həmşəlik qopmaq üçün inqita, yəni o qırılma tələb olunur. Bağlılıqları kəsmək tələb olunur. Bu qədər ki, təkid edirlər, namazları vaxtında qılın, namazları vaxtında qılın. Gedirsən alimin yanına, arifin yanına, deyirsən mənə tövsiyə ilə neyiniyim. Heç sən sadə bir şeydir, deyir, namazlarını vaxtında qıl. Adamlar var, deyək ki, bunu bilirik də, indi mən gəlmişdim, bir söz deyəsən mənə. Namazlarını vaxtında qıl, atırıb araşdıranda görürsən ki, namazı vaxtında qılmaq üçün nə qədər həvai nəfslə sən mübarizə aparmalısan. Sən bir proqram töksən ki, vaxtında, azan vaxtı durub namaz qılasan, yuxuvu tənzimləməlisən, yeməyivi tənzimləməlisən, içməyivi tənzimləməlisən. Keçmişdə mən danışmışam, hər bir namaz azanı bizi hansısa bir bağlılıqdan qoparır. Ona görə deyir vaxtında qıl ki, sən hal-hazırda hansısa könül bağladığın bir işlə məşğulsan, azan gəlirsən, qalxırsan, işivi yarımçıq qoyursan, eyni zamanda qəlbindən qopardırsan onu. Qayçılama prosesidir. O bağlılıqları kəsmə prosesidir namazın əvvəl vaxtı, azan vaxtında qılınması. İnsanı mənəvi baxımdan gücləndirir. Çünki insan azad olmalıdır, azad insan olmalıdır. Allaha qovuşana qədər azadlığını qorumalıdır. Bizim dindarlığımız nədir? 5-10 dənə ata-anamızdan aldığımız, tərbiyədən aldığımız irsi müsbət xüsusiyyətlər. Elə 5 ildə, 10 ildə bizdə var, indiyəcəndə davam edir. Nə yaratmışsan, səndən nə yox idi, oyunda hal-hazırda var. Hansı mənfi xüsusiyyət var idi, hal-hazırda yoxdur. İnanın, bəzən bir ömür ərzində bir dənə də yeni bir müsbət xüsusiyyət özümüzdə formalaşdırmırıq. Şücayət fəzilət deyil, təqva fəzilətdir. Adam var, ata-anadan şücayətlidir, bəzən şücayəti səbəbindən cəhənnəmə gedir. Elə ancaq deyir, cihad, cihad, cihad, Ona görə ki, zaten belə deyə də genetik olaraq davakardır. Adını dini ad qoyur sadəcə o xüsusiyyətinin üzərinə. Adam var, sülh sevərdi. Elə ailədə bir ailələr var, heç kəsin səsi çıxmır. Pısıltı ilə danışırlar. Bu da bu ailədə böyüyüb indi sülhdən danışır. Bir başqası gözünü açıb görüb ki, atası elə əli cibindədir, hamıya əl tutur, sadəcə ata-anadan irs alıb səxavət xüsusiyyətini, indi heç baxmır. Elə kim gəldi, əlini atır cibinə ona kömək eləməyə. Və hesab edir ki, yaxşı adamdır. Mən demirəm, bunlar olmasın, bunlar yaxşıdır, amma təqva lazımdır. Təqva nədir? Təqva mübarizə ilə əldə edilmiş xüsusiyyətə deyilir. Məndə yox idi, özümlə mübarizə apardım, yaratdım. Bu mühümdür. İ'dilu huvə əqrabu lit-təqva. Ədalətli olun ki, bu təqvaya daha yaxındır. Ədalət öz dində fəzilət deyil. Ədalət, ədalət qışqırıb Peyğəmbərə də dedi bir nəfər, İ'dil, İ'dil. Peyğəmbər əmanətləri, qənimətləri bölürdü, ədalətli ol Peyğəmbərə deyirdi. Ədalətin beləsi də var ki, Peyğəmbərə ədalətli olmağı tövsiyə edir. Təqva nədir? Təqva odur ki, insan istəmədən bir işi görür, istəyib bir işi tərk edir, mübarizə aparır özü ilə. Zübeyir həmən şücaətli adamlardan biri idi. Xanım Fatimə Zəhranın evinə hücum olanda, mən bunu sizə demişəm keçmişdə, bir nəfər cəmi səhabə əlini qılınca apardı, qılıncla onlara hücum elədi, Həzrəti əlini qorumaq üçün, o da Zübeyir idi. Şücaəti var idi, amma təqvası yox idi. Təqvasızlığı bununla nəticələnir ki, Həzrət Əli ilə müharibəyə gedir və Həzrət Əli ilə qarşı-qarşıya dayanır. Amma qarşılığında bir misal da sizə demişəm, o da Miqdaddır. Deyir ki, Həzrət Əlini aparanda məscidə çox təsirli bir səhnədir. Heç nə yoxdur, söz yoxdur o səhnədə. Deyir, əlini qoymuşdu qılıncın üzərinə, Həzrət Əlinin yanından hərəkət eləyirdi, gözünü Həzrət Əlinin gözünə dikmişdi ki, bir dənə işarə ilə, yəni sən nə deyirsən? Bir var, elə mən şücaətliyəm, qılınc çəkirəm, kimə gəldi hücum edirəm, bir də var ki, azad adamın şücaəti. Adam azad olmalıdır ki, mütü ola bilsin. İmama mütülük, Allaha mütülük azad adamların işidir. Azad olmayan adam mütü ola bilmir. Çünki içində müxtəlif asıllıqlar baş qaldırır. Kərbəlada İmam Hüseyn səhabələrinə nədir? Deyirdi, ey azad kişilərin oğlu. Ey azad kişilər və azad kişilərin oğlanları, övladları. Onların üstünlüyü azadlıqlarında idi, itayətlərinin dəyəri onda idi. Hürrün yanına gəlirdir, əntəl hur kəmə. Səmmət ki, ummukə hurrən, sən azadsan, anan sənə yaxşı ad qoyub, düz ad qoyub. Məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, hür mübarizə apardı özü ilə və özündən azad ola bildi. Özünə yox deyə bildi. Sözümü bitirirəm, İmam Rızadan keçmişdə bir hədis demişəm, deyir, bəzi adamlar var ki, günah eləmir, günah eləməməyinə baxma, aldatmasın səni. Bəlkə də adət səbəbindəndir. Yəni, bəzi günahlar heç onu cəlb eləmir. Çəkmir onu. Adam var ki, günahların bəzisi onu çəkmir. O deməkdir, hər günah eləməyən yaxşı adamdır. Ondan sonra imamın hədisinə baxın, deyir ki, insanların günah eləməməyinə baxmayın, bəlkə ağılları yoxdur günah eləmirlər. Demirik, günah eləmək üçün ağıllılar günah eləyər, yox. Günah eləmək üçün də nəsə bir bacarıq lazımdır, onlarda o yoxdur. Bir ruhani danışırdı, deyir ki, bir yerdə oturmuşdum maşında, sürücü düşüb getmişdi. Birdən gördüm, bir nəfər girir maşına, açar da maşının üstünde. Gördüm, yavaş əlini atır xoddamağa maşını. Xoda salıb, ayıldım ki, bu oğrudur girib maşına. Deyib, iki dənə vurdum onu, qovdum, durdu, qaçdı, getdi. Deyir, o gedəndən sonra öz-özümə baxdım, gedim, oradan da bu oğru olmaq da bir stresli işdir. Çətin işdir. Sonra dedim ki, yəqin bəlkə deyilə mən ona görə oğru olmamışam ki, bu işləri bacarmıram. Şimdi əba əmmamə giymişəm. Bəlkə də oğru olmağa da bir ciyər lazımdır, ürək lazımdır. O məndə olmadığından elə bir çox günahları biz ona görə eləmirik ki, şücaətimiz çatmır. Şücaətimiz çatmır, hünərimiz çatmır. Ayətullah Behçət deyir ki, biz nə qədər firon var cəmatın içində. Baxma ki, üzr istəyirəm o şey əxlaq qiyafəsinə bir. Meydan ver ona, meydan yoxdur. Meydan ver ona, gör necə fironluq eləyir. Hamıya ilə hər firon potensial olan adama meydan verilmir ki, qırsın cəmatı. Ona görə də deyir, İnnə əkrəməkum indəllah ətqakum. Allaha yaxın olanlarınız, Allahın yanında daha əziz olanlarınız təqvalılarınızdır. Demir, ədalətlilərinizdir. Demir, səxavətlilərinizdir. Demir, şücaətlilərinizdir. Deyir, təqva ilə əldə edilən xüsusiyyət önəmlidir. Mən sözümü tamamladım. Bir daha bu xüsusiyyətlərin əxz olunması üçün mən həmişə demişəm, tək başına mümkün deyil. Gərək məsumlar dadımıza çatsın. Məsumların qapısına gedək. Əyyam Fatimiyə bitdi, axırıncı təvəssülümdür mənim şəxsən. Yəni, təvəssülümüz bitməyəcək, ömrümüzün axırına can Həzrət Fatimənin qapısındayıq. Amma əyyamla bağlı axırıncı təvəssülümdür özümün cümə günündə istəyirəm Həzrət Fatimiyə təvəssül eləyək. Dedim bu hədisi, İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, xalqın müşküllərini biz həll edirik. Xalqın çətinliyi olanda, müşkül olanda bizim qapımıza gəlir, biz əllərindən tuturuq, Allahdan biz istəyirik. Amma bizim müşküllərimiz olanda, biz imamların, biz əhl-i beytin, anamız Fatimə Zəhranın qapısına gedirik. Yəni, doğrudan da bu böyük sözdür. Görün, nə qədər əzəmətli bir məqamdır ki, imamlar ona mütəvəssül olur, ona təvəssül eləyir, müşküllərinin həlli üçün, dərdlərinə dərman edilmək üçün. Və mən də bugün Həzrəti Zəhraya təvəssüllə sözümü bitirmək istəyirəm ki, çətin zamanda, çətin təsirlərin insana gücləndiyi bir dövrdə yaşayırıq və bunun qarşısında duruş gətirmək üçün güc lazımdır bizə. Bu gücü sizdən istəyirik. Siz əlimizdən tutun, Allahdan istəyin ki, bizə kömək eləsin. Sizin duanız qayıtmaz. Çünki ana balasını dua eləyəndə Allah ananın duasını heç zaman geri qaytarmır. Ana ürək yanğısı ilə dua eləyir. Ona görə də Həzrət Fatimiyə bütün dərdlərimizi demək istəyirəm ki, biz bu ildə şükür olsun qismət oldu. Özümüzü tanıyandan demək olar ki, sizin qapınızdayıq. Nəyimiz də olmasa, qismət olur ki, hər il icazə verirsiniz, izin verirsiniz ki, gələk sizin qapınıza. Bu ildə şükür Allaha əyyamda sizin qapınızda olduq. Ona görə də sizə təvəssüllə sözümü bitirmək istəyirəm. Ya Fatimətü Zəhra, ya Bintə Muhammed, ya Qurrətə Aynir Rəsul, ya Seyyidətəna və Mevlatəna, inna təvəccəhna və istəşfəna və təvəssəlna biki iləllah və qəddəmna ki beynə yədəy hacatina. Ya vəcihətən indəllah, işfə ilənə indəllah. Ya vəcihətən indəllah, işfə ilənə indəllah. Ya vəcihətən indəllah, işfə ilənə indəllah. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkram və bihaqq Fatimə və əbihə və bəliha və bəniha və sirril müstəvdəi fiyhə, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma, şəri olan hacətlərimizi rəva elə. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Torpaqlarımızın uğrunda canını fəda eləmiş əziz şəhidlərimizin müqəddəs ruhlarını bizə duaçı qərar ver. Bizi qiyamət günü onların şəfaətindən binəsib eləmə. Bizi şəhidlərimizin yanında üzü qara eləmə. Onların qanı bahasına əldə elədiyimiz torpaqları qorumağı bizə nəsib elə. Əsgərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Ordumuzun gücün, qüdrətin, mənəvi gücün günü gündən daha artıq elə. Yaralı əsgərlərimizə, zabitlərimizə tezliklə şəfa mərhəmət elə. İlahi sənə and verirəm, izzət-i cəlal və xalqımızı, millətimizi öz istədiyin yola hidayət elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. O bəlalar ki, günahlarımıza görə bizə nazil edəcəydin, tövbələrimiz vasitəsilə o bəlaları bizdən uzaq elə. Xalqımızı, millətimizi, özümüzü, ailələrimizi ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. Bizi şeytan nəfsə əmmarə şərrindən hifz elə. Bizi günbəgün daha artıq bir-birimizə mehriban elə. Ömrümüzün axırınacan halal, minnətsiz, ruzi mərhəmət elə. Verdiyin nimətləri sənin yolunda xərcləməyi bizə nəsib elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbini bizdən razı elə. Mənə baxanlar, bu məclisdə qiyabi də iştirak edənlər, bütün bu dualara qoşulanların ürəklərindən nə hacətləri var, nə dərdləri var, özün xəbərdarsan. Sən and verirəm xanım Fatimə Zəhra hörmətinə, hamımızın hacətlərimizi rəva elə, müşkürlərimizi qüdrətli əlindən həll elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Bi haqqı Muhammedin və ali və bi haqqı surətil mübarəkətil fatihətimə s-salavatı.